Pliaj memoraĵoj ligitaj kun Wiesław Kazanecki riĉigis la kolektojn de la Podlaĥia Libraro en Bjalistoko. Temas pri familiaj fotoj, privataj korespondaĵoj, tajpaĵoj kaj eĉ tajpmaŝino, kiujn transdonis lia edzino Halina. Wiesław Kazanecki, 1939-1989, poeto, prozisto kaj publicisto, naskiĝis kaj kreis en Bjalistoko. De preskaŭ 30 jaroj en Bjalistoko estas atribuata premio kun lia nomo. Al vera sukceso en lia kreado estas kalkulata volumeto Portreto kun atako el 1969 jaro, taksata de kritikistoj kiel atesto de luktado de la nuntempa poeto kun vorema realo, kiu delonge perdis etikan dimension. Postmorte aperis interalie la volumetoj de liaj verkoj, elektitaj poeziaĵoj, Leteroj por la argenta nupto, tio estas por la dudekvinjariĝo de la geedziĝo, kaj la lastaj versaĵoj. En 2017 la Podlaĥia Libraro aperigis en Esperanto laŭ iniciato de la Bjalistoka Esperanto-Societo liajn elektitajn poeziaĵojn kaj prozaĵojn. Mi venis por diri al vi ĉiujn ĉi vortojn.